Ja, takk for at jeg får lov å komme igjen her. Og disse sangene gjør virkelig godt. De minner meg om da jeg var i Uganda. Datteren vår var der noen måneder på gå-ut-senteret, og vi fikk lov å være med henne. Vi var der 12 dager og besøkte henne sammen med, hun var sammen med 4 andre norske jenter, og da var vi med på kristne møter i bussen. Og du vet, de der nede, de vet at det er noe som heter åndsmakter og onde ånder. Og de, det første de gjorde når de kom inn, de jaget ut alle onde ånder av det, den kirken de satt i, eller kapell, eller hva du skal kalle det. Det var jo uten vinduer og sånn. Og så sang de lovsanger. Det vet dere, det er det aller viktigste for å få åndsmaktene vekk. Det er ingenting de er mer redd for enn det dere synger, det vi synger når vi priser Jesus. Og dessuten så satte meg, kom jeg til å tenke på en ting til, og det var min tid i Sjømannskirken i Haifa, for der hadde vi jo sang sammen med og gudstjeneste med norske sjøfolk, og den tid de var der, det er jo en god del år siden nå, vet du hva? Da kunne alle sjøfolkene den sangen som dere sang nå, navnet Jesus bleker aldri. Hvor mange sjøfolk og ungdom, det var jo mest unge sjøfolk, hvor kan det i dag? Navnet Jesus blekner aldri. Så jeg fant alle de versene. Det var flott å høre på sangen deres. Og enda en tredje ting som jeg må få hilse dere med. Dere velsignet Israel. Og vet dere hva det står? Det står at den som velsigner Israel blir selv velsignet. Ja, men hvorfor har dere kanskje, og hvorfor har vi så mye motstand da? Jo, for der hvor Gud vil ha noe gjort, der prøver djevelen å ødelegge. Og det som jeg vil snakke om nå, litt og som Gud har blitt minnet, tror virkelig Gud har minnet meg om, det er den åndskampen vi står i her i Norge og i Israel. For da jeg gikk på Menighetsfakultetet, så tror jeg ikke vi lærte noe om det i det hele tatt. Men det er jo et veldig stort savn, for det at åndskampen, når begynte den? Den begynte allerede i paradisets hage, den. Når slangen sa til Eva, har Gud virkelig sagt? Setter tvil på Guds ord. Og det er livsfarlig. Setter vi litt tvil, så får jo djevelen litt makt da. Og da er det lett å falle. Så hvordan er det vi kjenner at det er en åndskamp som dere står i her i Norge, og som vi står i Israel? Det er de setter tvil på Guds ord. Og vi er forberedt på det, og nå kan vi lese en del bibelord som handler om dette. Jeg spurte forresten jenta vår på disse møtene nede i Uganda. Dette er jo en del år siden, det var i hennes ungdom, og nå er hun 37 år. I alle fall så vi jo på, vi viste Lukas evangeliets film, og da så vi at de drev ut onde ånder av mennesker og spurte dem, er du ikke redd når du ser dette? For de gjorde det også der. De hadde med oss 16 mm filmer, 3 filmer etter hverandre, med pause innimellom. Og da spurte, og det var bare innfødte svarte ledere, de spurte, vil dere at disse norske jentene som er hvite skal be for dere? Ja, da det vil de. Og vår datter og jentene sto der og ba for disse små barna med helt svart krøllet hår. Men så vi også at disse lederne drev ut onde ånder. Og da spurte jeg henne til å begynne med, var du ikke redd når du så det? Jo, da sa hun, jeg var det til å begynne med. Men etter hvert så ble jeg vant til det. Sånn var det altså de kristne kirkene i Uganda. Ja, jeg vet jo ikke alle, jeg vet jo bare det som hvor vi var da, inne i bussen. Og i Efeserne 6 så er vi forberedt på hvordan vi skal ta imot dette. Jeg leser fra vers 11. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ja, der er verken Norge eller Israel unntatt. Ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Altså, dette er en kamp som Paulus advarer oss mot. Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod. Hvis det er noen som er imot oss, imot deg eller meg, og er slem mot oss, så blir vi gjerne veldig sint på den personen. Men det som det gjelder, det er at den personen har åpnet seg for disse onde makter. Har Gud virkelig sagt? Djevelen sår tvil på Guds ord, eller forandrer bare litt, eller til og med mye, på Guds ord. Og det er veldig farlig. Og hva er det som er den aller beste våpen som djevelen har? Jo, det står i Johannes 8,44. Det er djevelen. Og djevelen, han er løgnens far. Jesus sier til, da var det til og med til fariseerne, dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter det deres far lyster. Han var en drapsmann fra begynnelsen, og står ikke i sannheten. For det er ikke sannhet i han. Når han taler, taler han av sitt eget, for han er en løgner. Han er løgnens far. Har Gud virkelig sagt at løgn er synd? At du ikke skal bryte ekteskapet? Har Gud virkelig sagt at du ikke skal stjele? Kanskje kan jeg ta bare litt? At jeg kanskje kan si bare en liten løgn? Vet dere hva det står i Salme 119, vers 4? Jeg har gitt mine befalinger for at dere skal holde dem nøye. Jeg tror denne overfladiskheten og likegyldigheten som vi har overfor Guds ord, og at vi setter vår tanke og fornuft opp mot Guds ord, ja, det er en annen tid nå. Løgnen og Guds ord er ikke blitt forandret. Det er vi som har latt oss påvirke av verden og glemt at det er Bibelen som skal påvirke oss. Har Gud virkelig sagt at han kan tilgi synd? Ja, han har sagt det. Dersom vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig. Så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Hvordan kan vi stole på det? Hvis vi ser, det sier vi, ja vel, det har jeg hørt mange ganger, det er ok. Men det andre han har sagt, det er ikke så viktig. Å, hvordan kan jeg vite det? Alt i denne Bibelen er viktig. Har dere tenkt på det, hvor fantastisk det er? At vi har rett og slett en bok som er skrevet av mange forskjellige mennesker, det er mange forskjellige århundrer, og så er det ett budskap. De har ikke snakket sammen, og de vet ikke selv, men de har snakket fordi at den hellige ånd har gitt til dem det. Har Gud virkelig sagt at det ikke er noen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus? Ja, han har sagt det. Om du er i Kristus Jesus, så blir du ikke fordømt. Er ikke det fantastisk? Har han virkelig sagt at jødefolk er utvalgt? Ja, han har sagt det. Ja, men gjør da Gud forskjell på folk? Gjør han det? Ja, han gjør det. Vet dere at i 5. Mosebok 7,6 så står det at jødene er et hellig folk, de er utvalgt. Ikke fordi de er større og bedre enn andre, men fordi at Gud elsket dem. Fordi han ville vise på dette folket hvem han er, og at han holder sine løfter. Har Gud virkelig sagt at Israel er hans øyesten, og at folk er hellig? Ja, det har han sagt. Og har dere lagt merke til det når dere leser 2. Mosebok? Så husker dere kanskje at det kom 10 landeplager. over Egypt. For farao ville jo ikke la folket fare når Moses kom og skulle ta det ut. Men alle de landeplagene de kom på egypterne, var det hagl og mørke og alt. Men ikke på jødene som bodde i Gosen. Han gjør forskjell på folk. Å forstå det, det kan vi ikke. Men det, jeg vet at for eksempel i militæret i Israel, det er ikke alltid de får forklaring på det de må gjøre. Men de må holde seg til reglene, holde seg til den beskjeden de får, den ordren de får. Men vi tror at når Gud gir en ordre, så mener han det ikke så alvorlig. Vet dere, det er veldig farlig. Ja, men jødene er da ikke bedre enn andre folk. Vet dere at våre menneskelige tanker blir aktivisert når vi begynner å betvile Guds ord? Det er veldig farlig. Har Gud virkelig sagt at homofili er synd? Ja, han har sagt det. Les Romerne 1. Er det så nøye med det Gud har sagt? Ja, det er veldig nøye. Han kan da ikke ha ment det så bokstavelig? Jo, det står at den hele skrift er innblest av Gud. Den er innblest av Gud. Alt dette, ja, bare disse spørsmål, viser at vi ikke forstår at Guds ord er hellig. Bibelen er annerledes enn alle andre bøker. I Bibelen lever Guds hellige ånd. I alle andre bøker er det ikke Guds ånd som lever. Men her lever de hvert ord. Og vet dere hvorfor så mange mennesker ikke forstår det med Israel? For det med Israel og det med evangeliet også, det har med en åpenbaring å gjøre. Vi kan ikke forstå det med fornuften vår, men det blir åpenbart ovenifra. Forstå at Israels folk er hellig. Ja, men de har jo til og med korrupte folk der nede også. Og det er mye i Israel som ikke er som det skal være. Det vet både dere og vi som bor der. Men det står i 5. Mosebok 7:6, for et hellig folk er du for Herren din Gud. Deg har Herren din Gud utvalgt av alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk. Ja, vet dere hva det til og med står? At i Zakarias 9:16 så står det, for de er som edelstener i en krone og stråler over hans land. At vi ikke forstår at Gud er hellig og ikke lar seg spotte, og at han har sagt at dette folket er hellig, at det er hans øyesten. Men det er hans øyesten, selv om vi ikke forstår det. Og at han straffer hele folk for Israels skyld. Vet dere, det står mange steder i Bibelen. Jeg leser bare Joel 3:24. Edom, det er det landet øst for Israel, Esaus slekt. Edom skal bli til en ørken, står det, på grunn av deres voldsverk mot Judas barn. For i deres land har de utøst uskyldig blod. Og jeg må jo si, når jeg hører alt det vonde som blir sagt og gjort i Norge mot Israel, og når de refererer nyhetene og det som skjer, jeg har jo bare hørt litt, jeg har bare vært her noen få dager ennå. Men vet du, det gjør vondt å høre. For dette er løgn hele veien. De sier litt, men utelater det som er bakgrunnen for det som har skjedd. Og da blir det løgn. Og jeg ser, hvis dere vil lese for eksempel om islam i Bibelen, så kan dere lese Esekiel 35, hele det kapitlet. Og jeg leser bare vers 5 og 6. For det du bærer på et evig fiendskap og overga Israels barn i sverdets vold. Dere kan lese videre selv. I Esekiel 35 står det om islam og hvordan Gud straffer folk. Straffer Edom, straffer de som håner og spotter Israel. I 36 står det som skjer i Israel i dag. At jødene kommer hjem, at de bygger opp gamle byer, at ørkenen blomstrer. Det er et fantastisk kapittel om det som skjer i Israel i dag. I 37, der står det om de døde ben i dalen. Og der står det at de døde ben, det er hele Israels hus. De er tørre, døde. Men så begynner det å komme senere og kjøtt på dem, og det tror jeg er det nasjonale Israel som begynner å vekke opp. Men så står det at de er helt uten ånd, inntil Gud kommer og blåser ånd i dem. Og jeg kan si dere at jeg opplevde noe veldig fint for noen uker siden. Det var et eller annet som gjorde at jeg gikk i en messiansk menighet der, som er ledet av Samuel Aveida. Jeg vet ikke om dere har vært med, kjenner han. Han er egentlig araber, men han leder en messiansk menighet på det sted hvor jeg er vokst opp, der hvor den gamle tyske kirken sto, hvor vi hadde sjømannskirke før. Og i min fars tid, og da jeg var liten, så var det vel en eller to eller tre messianske jøder. Og jeg har ikke vært i den menigheten. Jeg trodde det var mest arabere der og turister, hadde jeg fått inntrykk av. Men kan tro at jeg ble overrasket. De må utvide lokalene der. Det er en menighet som dere har. De har møte på veldig lik måte med dere, også med barna. Og hele samme. De har en salmebok. Vet dere hva den er? Det er 150 Davidsalmer. Det er det de synger. Der har du lovprisning, der har du takk og bønn, personlig. Og det er ikke en menighet som sitter som jeg vant i kirkene. Alle var med. Og mesteparten av de som går der er israelsk ungdom. Altså jeg tenkte bare på de årene så har det skjedd så mye bare i Haifa. Det er så mange messianske menigheter i Israel i dag. Det var en messiansk jøde, han sa til meg, vet du det, den største vekkelsen på et lite sted blant et lite folk nå, det er i Israel. Er ikke det fantastisk? Og jeg har opplevd det, og jeg var mektig imponert, og jeg kommer til å gå en del i den menigheten nå. Og vet dere hva som står i, nå har jeg satt Esekiel 35, 36, 37, vet dere hva som står i 38 og 39? Gogs angrep på Israel. Kom med etterpå. Altså alle de kapitlene er veldig aktuelle å lese i dag, synes jeg. Og når jeg sier det at folk og hele folk blir straffet, rett og slett ikke bare tuktet, men straffet for det de gjør mot Israel, det har jeg flere bibelord som jeg vil lese som viser, blant annet Sefania 2. I Sefania 2 så står det om byen Askalon. Og jeg må si, vi hadde mange turer til Askalon fra Ashdod, da vi drev i sjømannskirken i Haifa. Og der har de utenfor rådhuset et bibelord. Og det bibelordet det forteller at Askalon, som har vært en ørken, det skal bygges opp igjen. Askalon skal bli en ny by, og det står i Sefania 2. Og der står det at når de kommer tilbake, så skal Askalon bygges opp igjen. Og det skal bli til velsignelse. Og hele bibelordet står utenfor rådhuset. Og så står det i vers 8, jeg tror jeg får finne det videre. For det første har det ligget nede, nå skal det bygges opp igjen. Og nå har det blitt bygget opp igjen. Og jeg har ligget til og med på sykehuset der. I Ashdod har de ikke noe sykehus, men i Askalon har de. Men så står det i vers 8. Jeg har hørt Moabs spott og Ammons barns hånsord. Da de spottet mitt folk og bar seg overmodig at mot dets land, altså folket og landet, hører sammen. Derfor så sant jeg lever, sier Herren herskarenes Gud, Israels Gud, skal det gå Moab som Sodoma og Ammons barn som Gomorra. De skal bli overgrodd av nesler, og en saltgruve, og en ørken til evig tid. Resten av mitt folk skal plyndre dem. De som blir igjen av mitt folk skal ta dem i eie, slik skal det gå dem for deres overmots skyld, fordi de hånte og var seg overmodig av mot Herrens, herskarenes, Guds folk. Forferdelig skal jeg vise meg mot dem. Og vet dere, det tror jeg også er grunnen til at det er så viktig at vi tør å si fra hvor viktig Israel er blant våre venner. Det er ikke tilfeldig at vi får lov til å være i Israel. Og også nå at det er blitt så mange i Norge som også forstår det. Men jeg må jo si det at når jeg har hørt både i Israel og hjemme hvordan Israel blir, det er nesten farlig å nevne Israels navn. Og alt det stygge som blir sagt om Israel og all den løgn, så er det fantastisk å komme hit og se en hel menighet hvor alle sammen er opptatt av Israel, hvor alle sammen gleder seg over Israel. Vet du, for meg så varmer det dypt ned i sjelen. Og vet dere hvor viktig det er hvis dere leser Jesaja 60, vers 12? Vet dere hva det står? Det folk og det rike som ikke vil tjene deg, Israel, skal gå til grunne, og folkeslag skal bli lagt øde. Altså for hele folket, for Norge, er det viktig. Og en gang, om de ikke forstår det og ikke vil, så kommer alle til å måtte tjene Israel. Det, hele det kapitlet, de sier, ja, men det kan ikke menes Israel, det må være Jesus. Om vi ikke tjener Jesus, så skal vi gå til grunne. Men det er bare det at Jesus og Israel hører sammen. Og i hele det kapitlet, der handler det om Israel. Jeg skal ta et eksempel til fra det kapitlet, fra 60. For dere vet og har sikkert hørt at det var Jerusalem var delt i 19 år, fra 1948 til 67. Da var det en stor mur som sto der hvor The New Gate er i dag. Jeg har sett den muren mange ganger, for jeg hadde et stipendium i Israel, i Jerusalem, i 61. Og kom vi nær den våpenhvile til linjen, så kom de ut. Naboene sa, gå vekk, ellers så skyter araberne på dere. Det var livsfarlig. Og vi kunne ikke komme til Jesu grav, ikke til tempelplassen, ikke til klagemuren, ikke til Oljeberget. Da lå alt på den andre siden av muren. Og de første årene i Israel så hadde ingen tyskere lov til å komme inn i Israel. Og all tysk eiendom ble også konfiskert av staten Israel. Og det var jo ikke så rart, hvis dere har lest noen av bøkene om det som foregikk under Holocaust. Men i 56 så forandret Israel den loven, og det begynte å komme tyske båter til Israel. Og da ringte David Ben-Gurion til min far, som drev med sjømannskirke for skandinaviske sjøfolk. Og da spurte Ben-Gurion, han var den første statsminister i Israel, han spurte, du, kan du ikke gjøre det samme for tyske sjøfolk som du gjør for skandinaviske? Og da sa faren, ja, så sa han det at vi vil gjerne at tyskerne skal ha det bedre i Israel enn jødene hadde det i Tyskland. Og når faren min hørte det, så måtte han jo prøve å få det til, at det kom, at han også kunne ta de på tur underveis. Og til å begynne med gikk det ikke greit å ha en norsk assistent til tyske sjøfolk, så til slutt så måtte han få tyske, et år av gangen hadde han tyske assistenter. Og det er årsaken til at jeg har fått en tysk mann. Fordi at vi møttes i sjømannskirken. Han var et år assistent til faren min, og gikk på tyske måter og kjørte de rundt i Israel. Og da ble vi kjent. Men det jeg skulle fortelle, det står i dette kapitlet. En dag, det fortalte faren min, så hadde han med seg en gruppe med tyske sjøfolk til Jerusalem. Og like etter det verset som står der i vers 12, at det folk og det rike som ikke vil tjene deg, skal gå til grunne, og folkeslag skal bli lagt øde, så står det i vers 14 noe helt spesielt. Faren min sto på taket, gikk opp på taket, det er et hotell der i dag, det var en gammel fransk hospital, og det var det nærmeste vi kunne komme Jesu grav og gamlebyen, like ved The New Gate. Og så står han der med sjøfolken, og så sier en av de unge guttene av sjøfolk, «Å, er det dette de kaller Herrens stad?» Og så hadde pappaen min akkurat slått opp på dette kapitlet. Og så sier du, vet du hva, nå er du med og oppfyller profetiene. For her står det i vers 14, at sønner av dem som har plaget deg skal komme og bøye seg for deg. Og alle de som har foraktet deg skal kaste seg ned for dine føtter. De skal kalle deg Herrens stad, Israels hellige Sion. Kunne det bli mer bokstavelig? I 1. Peter 5 så ser vi at det står om vår motstander. Vi har en forferdelig motstander. Alle vi som vi tilhører Jesus. Han heter djevelen, Satan. Og vet dere hva det står der? 1. Peter 5, 8 så står det han er en brølende løve. Vær edru våk. Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker hvem han kan oppsluke. Så vi har altså kamp mot en brølende løve, som vi prøver å bedra oss hver dag. Og han sier, har Gud virkelig sagt? I Efeserne 4, 25, så står det, legg derfor av løgnen og tal sannhet, enhver med sin neste. Og i Salme 101, vers 7, står det, den som taler løgn, skal ikke bli stående for mine øyne. Altså, jeg nevnte for dere at, ikke sant, at det våpenet som djevelen bruker, det er ikke noe annet enn løgn. Og hvis vi begynner med løgn, så har jeg også lyst til å lese enda noen vers fra 2. Tessaloniker 2. Det står ifra vers 9, den lovløse kommer etter Satans virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig velfærelse, så de tror løgnen. Og det er jo det som har skjedd i dag. De tror løgnen. Og nå skal jeg ta fram noen ting, og jeg vet at dere vet det meste av dette, men jeg vil gjenta det likevel, så dere blir minnet på det, og kan minne det om når dere hører det. Og at dere ikke la den løgnen som dere hører i nyhetene igjen og igjen, bite fast det dere. For hvis vi begynner å tro litt av løgnen, så er det farlig for oss. De tre første løgnene som jeg vil belyse, det er, for det første sier de at Palestina en gang har vært et land. Og det er jo det som er så forferdelig, for så sier de igjen og igjen. Jødene har tatt arabernes land. Har dere hørt det? Og når de viser på internett, hvis du slår opp på Israel eller Palestina og ber om et kart, så får du kart over det de kaller Palestina og palestinsk land. Og vet dere hvor det er blitt av Israel? Borte! Tel Aviv er palestinsk område. Haifa er palestinsk område. Israel er borte. Dere må ikke tro at araberne vil en tostatsløsning. De vil ha to arabiske land. Israel skal bort. Ordet Palestina finnes ikke i Bibelen. I Matteus 2, vers 21 og 22, så står det hva det landet het på Jesu tid. For der står det at Josef og Maria og Jesus, de var i Egypt i 2 år, husker dere? Josef, han ble minnet av Gud om i en drøm at han måtte flykte til Egypt, fordi at kongen der ville drepe Jesus. Etter 2 år så kom han tilbake, og da står det at De kom tilbake til Israels land. Men så er det noen som sier, ja, men det står i de gamle biblene våre, Palestina på Jesu tid. Det er bare det at til og med bibelselskapet har latt seg bedra. For det var ikke noe som het Palestina på Jesu tid. Ordet Palestina ble ikke brukt før den romerske keiser Hadrian laget det på det annet århundre. Så jødene har ikke tatt arabernes land, det er motsatt. Når de er så frekke at de til og med tror at Tel Aviv og Haifa, Tiberias og Akko er palestinsk land, da er vi langt vekk. Vi må huske på at dette var det het Palestina da tyrkerne hadde det. Det var palestinsk område, eller mandatområde, eller provins, som ble styrt utenifra. Det er ingen andre enn jødene som har hatt Jerusalem som hovedstad og hatt noen regjeringer der. Ja, først, ja, det stemmer. Det er godt at jeg har en korrektur her. Først var det 400 år med tyrkisk, og så var det engelskmennene fra 1917 til 1948. Så det var engelskmennene som var årsaken til at det var veldig mye antisemittisk propaganda, også i 47 og 48. Og så er det en annen løgn vi har, og det er at palestinerne er et folk. Har dere noen gang lest om palestinernes eget språk, historie, kultur, religion? Palestinerne er arabere. De snakker arabisk. De har arabisk islam som sin religion. De er et nytt folk. Vet dere hvem som var den første palestiner som kalte seg palestiner? Det var Arafat, og det var i 1964. Og det var kong Hussein som angrep Israel i 1967. Det var en angrepskrig mot Israel, og folket, det var det, de var arabere, og Hussein selv var ikke engang palestiner. Han var beduin fra Saudi-Arabia, fra sjeik fra Saudi-Arabia. Palestinerne har aldri vært et eget folk. De har arabisk språk, arabisk kultur, arabisk historie og arabisk religion. Men det er et amerikansk-arabisk reklametrikk å kalle seg Palestina. Løgn. Det er ikke noe palestinsk land. Det er ikke noe palestinsk folk. Og så har vi det tredje. Ja, men det er jo okkupert område. Jeg har vist dere det på her før. Hva er det som skal være okkupert område? Det de kaller Vestbredden. Men det er det gamle Samaria og Judea. Det er fjellandet, og vet dere bare, den ene delen av Samaria, Manasse, professor Sertal, som var arkeolog, han er dessverre død nå, men han har funnet med sitt team, da han gikk og med arkeologisk oppmåling der, at det var på Jesu tid oppe i Manasse-området, over 200 jødiske byer i kongetiden. Og det var det området Jesus gikk gjennom da han gikk fra Galilea til Jerusalem, frem og tilbake der. Det var jødenes område, det var Samaria. Det var Benjamins land rundt Jerusalem, Efraim og Manasse. Altså, og hvis, ja, men hva var det for noe da mellom 48 og 67? Eller hva var det for noe i 48? Og i de 19 årene, hvilket land var det? Det var det de kalte disputed areas, omdiskutert område. Det var ikke noe land. Når tyskerne kom hit og tok Norge, så var jo Norge et selvstendig land. Og når vi vant krigen, så skulle vi egentlig ha gitt tyskerne Sørlandet, skulle vi det? Men det er det verden forlanger av Israel. Israel ble angrepet fra det de kaller Vestbredden, for da hadde de Judea og Samaria, da kunne de laget en stat, men gjorde de ikke. For de ville ha hele Israel. De ville ha Tel Aviv og Haifa også. Det var det de angrep i 1967. Og så ble det kalt okkupert område. Det er okkupert av islam og arabere. Og at Israels regjering har gått med på, og til og med noen av de kaller det okkupert område, og Vestbredden, det er bedrøvelig. Men saken er at når vi sier en løgn mange nok ganger, så tror folk det. Vi er blitt overgitt til løgn. Og da er vi i djevelens makt, da kan vi ikke klare å tenke klart lenger. Men det står, Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. 1. Korinter 15, 57. Det er det ordet jeg fikk til konfirmasjon. Jeg forsto ikke hvor viktig det var da, men jeg forstår det nå. I 1. Johannes 5, 4 så står det som seirer over verden er vår tro. Men da må vi ikke gå på akkord med løgn. Men det er to måter å takle denne kampen på som vi står i. Det er å vandre i lyset. Det er da vi får seier. Vandre i mørket, der er det ingen seier. Jeg vet ikke hvor mye dere vet om det som skjer i Gaza og rundt i Israel i dag. Men det er i hvert fall mange av dere som vet at kjører du i Judea og Samaria i dag, så må alle barna som er der kjøre med skuddsikker buss til og fra skolen. Hva? Ja, takk. Det er ikke arabiske barn, de kan gå hvor de vil. Det er ingen som skyter på dem. Men det er de jødiske barn som må. Takk skal du ha, altså han. Det er godt å ha en sjåfør. Men jeg vil ikke si at det ikke er synd på araberne, men jeg kaller de ikke palestinere. Men jeg bare kom til å tenke på her om dagen hvilket press ikke bare Israel står overfor, men også den arabiske befolkning. For noen år siden, jeg vet ikke om dere husker det, men da var det en fryktelig terroraksjon rett utenfor Tel Aviv. Det var en, for du vet, Israel skal jo hele tiden vise at de har tillit til araberne, og la de få arbeide i Israel. Og da var det en araber som var fra Gaza, han hadde arbeidstillatelse i Israel, og han hver morgen så kjørte han en buss full av arabere fra Gaza inn i Israel for å arbeide. Og om ettermiddagen, når de var ferdig med jobb, kjørte han de tilbake. Og det hadde han gjort, tror jeg, i 8 år. Og han var, Israel stolte på han. Plutselig en dag så bruker han bussen sin. Han sa, nå har til å kjøre der hvor de ble satt av, så kjørte han bort til der hvor det sto masse jøder på en bussholdeplass. Det var en sånn terminal, ikke sant? Og så kjører han bussen rett inn i menneskemassen. Og i den ulykken så ble han ikke drept, men han mistet et ben. Og da spurte de, hvorfor i all verden gjorde du det? Du har jo hatt denne jobben og tjent bra, mer enn de tjener i Gaza. Hvorfor jo? Jo, sa han, jeg ble nødt til å gjøre det. For du skjønner, Hamas sa til meg det, at hvis du ikke bruker bussen din til å drepe jøder med, så dreper vi kona di og ungene dine. Altså, vi kan ikke forstå med vår norske måte å tenke på hvilket hat som disse araberne har. De er oppdratt til å hate. På skolen til og med. Det er det som er så forferdelig. Men det står at Gud skal lukke løgners munn. Og det minner jeg Gud på i mine bønner, så å si hver dag. Men jeg har lyst til å fortelle dere og lese noe for dere som jeg tror er noe av det viktigste som skjer i dag. Og det er kampen om tempelplassen. Og alle de løgnene som går på tempelplassen. For ikke så veldig lenge siden, noen måneder siden, så var det en liten pike på 12 år fra Kiryat Arba, Hillel heter hun, som hadde vært i Jerusalem. Hun var danser, og hun hadde vært oppe da sent, og kom sent i seng Så hun sov litt lenge om morgenen, og foreldrene var gått vekk. Og jeg vet ikke om denne araberen visste om det, men hun var alene i huset. Da kom det inn en terrorist, og han rett og slett stakk henne i hjel sovende. Hun lå i sengen sin og sov, og ble drept av en araber med kniv. Dere som sitter langt vekk, dere ser ikke det. Dette var en fryktelig ulykke for Israel. Og jeg tror alle normale israelere gråt i hjertet sitt. Men foreldrene hennes og var religiøse jøder, og de var veldig lei seg fordi, ikke bare fordi hun døde, men fordi at Israel har en regel om at nå er det ikke lov for jøder å gå opp på tempelplassen for å be. I neste Israels røst, det er mange av dere som har Israels røst, men hvis dere ikke har det, så kan dere melde dere og gi navn og adresse til han mannen min her. Så kan dere få det tilsendt. I neste vil jeg fortelle dere, der står det hvor mye jødene har hjulpet araberne, og hvilke friheter. Jeg tror blant annet så har de i hospitalene, og blant doktorene i Israel i dag, er det 40% som er arabere. Og mange av de sier til sine pasienter og til sine turister, som de inviterer hjem til disse landsbyene hvor de bor utenfor Haifa, at du må vite det, at der jødene har tatt vårt land. De har fått sin utdannelse, har fin jobb og alt i Israel, men lager denne propagandaen. Og nå sier altså araberne at dette er vårt område, jødene skal vekk, de får ikke lov der å be. Og da har foreldrene til denne piken sagt og lagt inn et ønske og en søknad til regjeringen, og så kan ikke vi få lov å lage et nytt navn på den porten som går inn til tempelplassen. Og jeg har et lite sølvsmykke på meg her. Dere som gjerne vil se det, kan komme til meg etterpå. Det er porten inn til tempelplassen. Og det er blitt et dyrebart minne for meg. Og det er han som heter Nati Rom, som driver med disse pakkene til Israel. Dette blir da produsert av en av familien til hun Hillel. Og nå selger de disse, det er noe nytt i Israel, de selger denne porten inn til tempelplassen til turister. Men du vet at det blir produsert på den såkalte Vestbredden. Så det blir boykottet, så du får ikke lov egentlig å kjøpe den. Hvis dere vil vite mer om det prosjektet til Nati Rom, som prøver å få folk til å kjøpe og hjelpe de som har denne småindustrien og driver med mange ting som de produserer i Judea og Samaria, og kan få en pakke med israelske varer en gang i måneden mot å betale et visst beløp per år eller per måned, det anbefaler jeg. Han kjemper med nebb og klør med hele seg for at disse skal overleve. Når du har en liten fabrikk, når du har, og nå skal jo alt boykottes. Israel er i stor nød på grunn av denne boykotten. Og dette er en av måtene for å kjempe mot den boykotten. Og nå har jeg lyst til å lese, om dere orker. Ja. Og den skal, ja. Den skal hete Hillel etter henne. Takk skal du ha, Bruno. Det er litt... Den skal kalles opp etter henne. Men den er ikke bestemt enda, men det er altså en søknad i Knesset om at det skal skje. Og det er en som heter Tovia Brody, som er historiker, som har skrevet dette på Arutsheva, som jeg da har printet ut, som jeg vil lese for dere nå til slutt. Han skriver det at denne krigen er annerledes enn alle andre kriger. Den som Israel har med de som kaller seg palestinere. Hele fortellingen om Palestina er bygget på en løgn. Først at jødene startet krigen i 48. De ble jo angrepet av 5 arabiske stater. Deres sak er bygget på en løgn. Og i den arabisk-israelske krigen så er løgn et våpen, og et stort våpen. Jødene har ingen historiske krav på landet Israel, sier de. Deres krav på tempelplassen er bygget på en løgn, skriver Brody. Tempelplassen er islamsk, ikke jødisk, sier de. Islam var jo en religion som kom 600 år etter Kristus. Det er vel en av de nyeste, om du kan kalle det en trosretning. Og når noen sier at Allah er samme som Israels Gud, så er jo det også en stor løgn. For Allah, han vil drepe. Israels Gud, gi oss liv og fred. Men tempelplassen i Jerusalem dekker 141.639 kvadratmeter. Det er det helligste sted på jorden for jødene. Og det ble fratatt jødene i år 70 etter Kristus, og det ble fridd av jødene rundt 1900 år senere, i 1967. Muslimene begjærer, eller mener, at de må få kontrollere tempelplassen. De vil gjøre hva som helst for å få den. Men vet dere det? At i de årene mellom 48 og 67, da araberne kunne komme dit, men ikke jødene, da var den tom. Det var ikke engang kongen i Saudi-Arabia som bodde like ved, som kom og var der. Det var ikke viktig for dem da. Det var først i 67, når Israel klarte å få den tilbake. Da ble den viktig. Du vet, det som undrer meg, og som jeg overhodet ikke kan forstå, det er at når araberne sier igjen og igjen, og dere har sikkert hørt det, at tempelplassen, den er vår, jødene vil ta den fra oss. Det er ingen som reagerer. Paven vet hva de sier. Biskopene våre, prestene våre. Men ingen reagerer. Å nei, da, det var ikke noe tempel der. Den er vår. Det er jo så frekt at det går ikke an. Vi hører i det, ikke bare i Det gamle testamentet, men vi vet at i tempelet, der ble Jesus omskåret. Han hadde konfirmasjon der. Han renset tempelet, og han kom dit også for å be. Han satt der og pratet med ypperste prestene. Det var jødenes helligste sted. Og så sier de, nei, vi kan ikke snakke om det, for det sårer muslimene. De skal altså ikke høre sannheten det da. Flesteparten av jødene, dette er også alvorlig, som han skriver om nå. For han sier at flesteparten av jødene synes å være likegyldige når det gjelder tempelplassen. De mangler den religiøse hengivenhet som muslimene har. Det er årsaken til at muslimene har slik en makt i dette hellige land. Han tror virkelig på sin islamske gud. Jødene har for det meste ikke en slik lidenskapelig tro på sin egen gud. Og der kan jeg si dere at det merker en veldig forskjell på folket. Nå bor jo vi i Haifa. Og der er det en verslig by. Når vi kommer til vennene våre i Judea og Samaria, så er det akkurat som vi kommer til et helt annet land. Og dere kan, jeg tror det, dere merker det samme når dere er sammen med deres verslige venner og deres troende venner. Det er en stor vegg imellom. De kan ikke forstå hverandre. Så det som våre venner sier dere må be om i Israel i dag, det er at folket blir ett. At vi får et lederskap som ærer Guds navn. Og jeg vil også si be om virkelig trumf og forholdet mellom Trump og Netanyahu, at de ikke lar seg skremme av alle disse motstanderne, og til og med de jøder som nå ikke vil ha den gode mannen, han David Friedman, til ambassadør i Israel. Det er jo helt, de er jo vettskremt på grunn av alt det som har skjedd med jødene før, så er de vettskremt. Vi må vise toleranse. Vi må respektere dem. Skal vi respektere de som lyver? Det står ingenting om i Bibelen. Ikke i min. Jødene synes å vende seg vekk fra tempelplassen. Mange jøder. De kaller den som ignorerer deres hellige sted for normale. De kaller jødene som uttrykker en interesse i tempelplassen for aktivister. De kaller jødene som kjemper for jødiske rettigheter til å be på tempelplassen for ekstremister. Har dere hørt det? Altså, og det blir jo vi også. Vi må jo være klar over at vi sitter i samme fare. Når vi tror på bilen, så er vi fanatikere, og vi er ekstremister. Og hvorfor får vi ikke lov å bruke Guds ord i diskusjoner? Vi får lov å bruke Snorre, men vi får ikke lov å bruke den boka. Det er helt utrolig. Og det er jo ingen historiebok som er så sann som Israel, som Israels historie. Har dere tenkt på det? I Snorre så skryter vi av våre synder. Vi ærer våre konger, og om de har vært aldri så gærne. Men vi, og politikere. Men i Det gamle testamentet, hvis du tenker på kong David, han falt i hor og mord. Og det blir åpenbart. Men hvordan kan det være at han likevel i dag blir æret som Israels konge? Fordi han bekjente sine synder for Herren. Les Salme 51. Hva vondt er i dine øyne har jeg gjort. Og i Salme 32. Det er jo mange som tror at Det gamle testamentet, ja, de har ikke noe tilgivelse for synd, de. Det er bare vi som har evangeliet. Men det står ikke det i Bibelen. I Hebreerne 11, i hele kapittel 11, så står det hvem som ble frelst ved tro. Eksemplene er bare fra Det gamle testamentet. Det er Abraham, Isak og Jakob og profetene. De døde før de så oppfyllelsen, men de så frem til Jesus på korset. Vi ser tilbake på Jesus på korset. Og i Salme 32 skriver David: salig er den som har fått sine overtredelser forlatt og sin synd skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og som er uten svik i sin ånd. Tilregne misgjerning, er ikke det et nytt nytestamentlig uttrykk? Nei. Det viser at det er én linje fra Gamle til Nye testamentet. Det er ett evangelium, og det begynner ikke i Det nye testamentet. Det begynner ved skapelsen. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og som er uten svik i sin ånd. Da jeg tidde, sier han tidde med sin synd, da ble mine ben borttæret i det jeg stønnet hele dagen, for dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som i sommerens tørke. Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld. Det gamle og nye testamentet hører sammen. Tror dere ikke Moses og profetene, så tror dere heller ikke meg, sa Jesus til fariseerne i slutten av Johannes 5. Muslimene vil absolutt ha tempelplassen, og den kampen om tempelplassen i dag, den er for meg det største tegnet på at Jesus kommer snart igjen. De lyver om det jødiske tempel. Og så refererer han fra Ilan Ben Sion, Jerusalems mufti. Tempelplassen har aldri huset noe jødisk tempel. Og så er det henvisning til hvor det står. Men de lyver om at det aldri har vært noe jødisk historisk krav på tempelplassen. Det er bare eksklusivt islamsk, blir det sagt og skrevet. De lyver om at jødene aldri, ikke i noen tid, hadde noe tilbedelse på denne plassen. Abbas-utvalget mufti, ingen jødisk plass for å tilbe, har eksistert på tempelplassen, sier de. Det er jo ren løgn. Og Salomo bygget jo det første tempelet, og det viser meg jo også hvor fantastisk tilgivelsen til Gud er. Har dere tenkt på det? Den første sønn som kong David fikk, som var avlet i Hor, da han måtte dø. Men den andre sønnen han fikk, var Salomo, som fikk lov å bygge tempelet. Jesu tilgivelse er fullstendig. De ignorerer sin egen religion for å lyve om både det jødiske tempel og tempelplassen, skriver han Brody. Muslimene ignorerer sin egen Koran, som sier at jødenes tempel sto på tempelplassen. De lever av, dette her kommer i neste blad, så kan dere lese det selv, i Israels røst. De lever om hvordan tempelplassen ble befridd av jødene i 1967. Han skriver muslimsk råd og roper opp til å forby alle jøder å gå opp på tempelplassen. Det ble sagt i Arosheva 6. november 2015. De lyver når de sier at jødene invaderer tempelplassen. De ser at settlerne, disse her fryktelige nybyggerne, de det er helt utrolig. Settlerne invaderer El-Aqsa-moskeen. Nå skal jødene holde nå på å ødelegge tempelplassen. De får jo nesten ikke sette sitt ben der. Det er ren løgn. Og det sier de på tross av det at Israel igjen og igjen har forordnet status quo. De lyver når de sier at jøder ønsker å be på tempelplassen, at det er en israelsk invasion policy. Politisk invasjon. Jødisk invasjon av Al-Aqsa er offisiell politikk, insisterer Raed Salem på. De lyver når de påstår at Israel forsøker å skade eller ødelegge den islamske El-Aqsa-moskeen som står på stedet til det jødiske tempel. De lyver når de påstår at jødene, eller israelerne, vanhelliger eller skjenner tempelplassen. Abbas sa nylig, israelerne har ingen rett til å vanhellige vårt hellige sted med sine skitne føtter. De lyver når de anklager Israel for å judaisere tempelplassen. Abbas sier at Israel prøver å judaisere tempelplassen. Så står det henvist til når og hvor han har sagt det. Fakta om tempelplassen forteller en helt annen historie. For det første er det ikke jødene som prøver å judaisere tempelplassen. Det er muslimene som i årevis har arbeidet for å ødelegge alle arkeologiske bevis på den jødiske historie på stedet. For å få det til å se ut som om plassen er muslimsk. Israel gir ordre til det muslimske vakf om å stoppe byggingen på tempelplassen. Og så er det ikke noe bygging der i det hele tatt. Hvem er det som vanhelliger tempelplassen? Ikke jødene. Det er muslimene som gjør denne vanhelligelsene. Jerusalem, de muslimene skjender tempelplassen med skitt, søppel og gamle toalettskåler. Det har også stått skrevet. Til sist, når det gjelder jødenes invasjon på plassen, så ta et lite titt på antall besøkende i 2014. Fra 2015 har vi ikke fått greie på det enda. Men det var 3.500.000 muslimer som besøkte tempelplassen i 2014. 200.000 kristne, men bare 12.500 jøder som besøkte plassen. Og disse tall betyr at i 2014 var mindre enn 5% av alle besøkende på tempelplassen jøder. Det er ingen invasjon, men 3,5 millioner muslimer kan kanskje kalles en invasjon. De muslimske lederne, de er villige til å si hva som helst for å få kontrollen over tempelplassen. Altså, araberne forstår hvor viktig tempelplassen er, men norske prester og biskoper og andre kristne i verden, de synes som de ikke forstår det. De vil gjøre hva som helst for å få den revet ut av jødiske hender. Og den eneste grunnen til at vi kan si at det aldri kommer til å skje, det er det som står i Jesaja 62. Be om fred for Jerusalem. Gi dere ingen ro før han bygger det opp igjen. Og dere sang om at vi skal bygge opp Jerusalem. Flott altså. Og han skal gjøre det til en lovsang på jorden. Det er verdens fred. Den dagen det blir fred i Jerusalem, blir det fred i hele verden. Og jeg kan si dere at jeg hadde ikke tort håpe på noen fred i Israel. Hadde ikke tort å bo der hvis jeg ikke hadde hatt Bibelen. Vi vet at det nå er masse tunneller, både i nord og i syd. Og i hvor mange? Jeg lurer på om det er 150.000 raketter som står oppstilt nå på grensen i Syd-Libanon mot Haifa, mot hele Galilea, mot Israel. Og Hizbullah har sagt, vi kan nå med våre våre raketter hvor som helst. Vi skal ødelegge atomreaktoren som Israel har ved Dimona. Vi skal klare det. Tempelplassen. Muslimene begjærer den. De lyver for den. Største delen av jødene blåser i den. Hvordan vil dette gå? Spør han. Vi vet hvordan det vil gå. Jeg kan si dere at jeg var jo i Israel. Jeg har vært i mange kriger, og jeg har også blitt bedt av en dame om å skrive om disse krigene og alle undrene der. For hun vil at ungdommen vår, hun vil lage en lærebok for ungdommen. Jeg husker ikke engang hvor denne damen heter. Hun ville at jeg i hvert fall skulle skrive hvordan jeg hadde opplevd krigene og undrene der. Og det er jo et under at Israel har overlevd. Og det er jo flere ganger vi har trodd, både i 73-krigen og i 91-krigen fra Saddam Hussein, så trodde vi at det var tredje verdenskrig som skulle bryte ut. Og jeg ble jo sendt av faren min til Israel midt under den krigen i 73. Det var Yom Kippur-krigen, da Israel ble angrepet på sin helligste dag. Og da sa han at du får skyte. Han var i Tyskland og var opptatt der akkurat da. Og så sa han til meg at nå får du bare si til turistene som var der, måtte jeg sende hjem. Før de dro, så ga de blod til Israel. Det var jo veldig blodmangel. Og så sa du får si til personalet, og da hadde vi stort personale både i Ashdod og i Haifa, i sjømannskirken der. Du får si til at de som er redd, de får reise hjem. Og hvis jeg satt med det personalet i tilfluktsrommet i Ashdod, akkurat dette er jeg plutselig blitt minnet om igjen nå, og vi var jo selvfølgelig redd. Det var veldig stor forskjell på seksdagerskrigen og Yom Kippur-krigen, som var 6 år senere. For i seksdagerskrigen så fikk vi nyheter med en gang, for da gikk det jo så veldig, veldig fort, og på 6 dager så fikk de jo land som var 5 ganger så stort som Israel selv. Men nå fikk vi nesten ingen nyheter. Og vi visste og trodde og skjønte at for Israel, de sier ikke at vi har vunnet når de ikke har vunnet. Det de sier kan de stole på, men de sier ikke alt, for du vet, hvem er det som er sivilbefolkning? Det er bare kvinner og barn, det. Og de kan ikke lyve for dem. Men da satt vi ned i tilfluktsrommet i Ashdod, sjømannskirken, og ba Gud om å få et ord. Skulle vi bli? Skulle de bli? Eller skulle de reise? Og da visste vi at når som helst kan dette blåse ut til stor krig. Og det gjorde de også. I Ashdod hadde vi plastret alle vinduene, for det var en jetflyplass like ved, så flyene gikk jo rett over sjømannskirken mot Egypt. Og vi visste om det som skjedde der en halvtime eller en time før det skjedde. Hva visste Gud oss? Jeg slo opp Bibelen bare sånn. Og der står det, jeg leser fra Esaias 8, vers 9. Larm dere folkeslag, dere skal bli forferdet. Og hør alle jordens land langt borte, rust dere skal bli forferdet. Ja, rust dere skal bli forferdet. Legg opp råd, det skal bli gjort til intet. Tal et ord, det skal ikke skje, for med oss er Gud. For så sa Herren til meg, da hans hånd grep meg med makt, og han advarte meg mot å vandre på den veien som dette folket går. Dere skal ikke kalle alt det sammensvergelse som dette folket kaller sammensvergelse. Og det som dette folket frykter, skal ikke dere frykte og ikke engste dere for. Herren, herskarenes Gud, han skal dere holde hellig. Han skal være deres frykt. Han skal være deres redsel. Tror dere mange dro? Ingen. Vi hadde en assistent i Ashdod. Han var til og med trailersjåfør, og han var nede på havna og hjalp jødene med å kjøre trailer 5 om morgenen. Vi alle sammen ville hjelpe Israel, for vi følte at Herren var nær. Akkurat nå så kan det vare, men det kan også bli krig når som helst. Det står, de roper ut forbannelser mot Israel, at de skal drepe Israel, at de skal ha Israel vekk. Akkurat sånn som Nasser gjorde rett før 67-krigen. Akkurat den samme krigen opp igjen. Og det står altså tusenvis av raketter, både fra Gaza inn i Israel og fra nord mot Israel. Og i Israel har vi et normalt liv. Er ikke det et under? Og vi tror at kanskje det er helt annerledes nå. Dette har ikke skjedd før, men det har det. Fordi at fra Gud utvalgte Abraham, Isak og Jakob og det jødiske folk, så har det vært antisemitisme. Fordi at jøden minner oss om Gud, og menneskene vil ikke ha Gud. Israel skal vekk, og det skulle det også før. Men nå ber vi den bønnen som Asaf ba til slutt, fra salme 83. I Jesu navn. Gud, ti ikke, vær ikke stille og hold deg ikke i ro, Gud. For se dine fiender larmer. De som hater deg, løfter hodet. Med svik legger de hemmelige planer mot ditt folk, og de rådslår mot dem du verner. De sier, kom, la oss utslette dem, så de ikke mer er et folk, slik at ingen lenger minnes Israels navn. For med ett hjerte rådslår de med hverandre. Mot deg inngår de pakt. Herre, vi vil fortsette å be til deg med egne ord. Og vi takker deg inderlig for at vi har ditt ord og kan få stole på det. Det er jo det eneste som er fast og sikkert og sant. Og vi ser hvordan alle mennesker nå vil ha Israel vekk. Men takk at du verner Israel. Du verner Jerusalem. Og den som sitter sin lit til deg, skal ikke bli til skamme. Det har du lovt. Å, Jesus, jeg takker deg for det. Jeg takker deg for jeg får lov å være med og be om at, om fred for Jerusalem. Du har sagt at det skal gå dem vel som elsker deg. Takk at du elsker oss, også denne menigheten. Og takk at om vi får mange trusler, så har du sagt, la dere ikke skremme av motstanderne, for det er for dem et varsel om undergang. Vi ber om at du ikke, at ikke heller jødene skal la seg skremme. Ikke Netanyahu og ikke Trump heller. Hjelp dem å holde seg til ditt ord. Herre, vi ber om at folket må bli ett. Takker deg for hver eneste messiansk jøde som du har vekket opp. Takker deg for at du lever og regjerer, og du har sagt at du går i forbønn for oss med usigelige sukk. Takk, Herre, at vi kan få lov å regne med deg, også vi her i hverdagen. Også om vi syns det er håpløst, for det er så mange som ikke forstår oss. Men du forstår oss. Takk for det. Amen. Men jeg har en salme til som jeg har lyst til å lese før jeg går og setter meg. Og den vil jeg dere virkelig skal merke dere. For hvis det kan komme, og det kan komme vanskelige tider også her i Norge, det kan til og med komme krig her, men så har vi Davids salmer. Og jeg vil lese salme 27, de fem første vers av David. Herren er mitt lys og min frelse. Hvem skal jeg frykte? Herren er mitt livsvern. Hvem skulle jeg engstes for? Når ugjerningsmenn kommer imot meg for å sluke meg, mine motstandere og mine fiender, så snubler og faller de selv. Om en hær leirer seg imot meg, frykter ikke mitt hjerte. Om krig reiser seg imot meg, enda er jeg trygg. Én ting har jeg bedt Herren om, og det stunder jeg etter, at jeg må bo i Herrens hus alle mitt livs dager, for å skue Herrens herlighet. Livlighet og grunne i hans tempel. For han gjemmer meg i sin hytte på den onde dag. Han skjuler meg i sitt skjermende telt. På en klippe fører han meg opp. Er ikke det fantastisk? En sånn stor Gud har vi. Og jeg takker for jeg får lov å komme til dere og fortelle om hvor stor Gud vi har i Israel. Og takk at dere har den samme her.